kita akan masuk dalam pelayanan firman. Adapun bacaan pertama diambil dari Ayub 33 ayat 26 sampai 30. Demikian bunyinya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajah-Nya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan kedua diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Jemaat, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Mengenang dan merayakan Yesus yang bangkit. Paskah hari ini, saudara, bukan dimaksudkan hanya sebagai acara yang numpang lewat dalam hidup kita. Artinya, saudara, usai daripada semua perayaan kita ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada hal yang berubah dalam hidup kita ini. Kita tidak merasakan apa-apa. Hanya numpang lewat dalam hidup kita ini. Dan saya mengajak kita untuk kita tidak merayakan Paskah hanya numpang lewat dalam hidup kita ini. Dan kita sadari bahwa Paskah yang kita rayakan hari ini adalah jantungnya iman kita. Seperti tubuh kita ini. Ini jantung yang berdetak. Kalau kita tidak mampu menghayati Paskah, tidak akan ada detak iman di dalam kehidupan kita ini. Ini adalah nafas iman kita yang membuat iman kita ini hidup. Hari ini adalah perayaan yang memberikan inti pokok dari iman Kristiani kita, dasar dan fondasi dan landasan iman percaya kita ini. kalau kita defisit dalam makna Paskah dan itu numpang lewat dalam makna Paskah defisit dalam hidup kita, dan pastikan kita akan memiliki kehidupan rohani yang kering dan miskin. Tetapi selama masa raya Prapaskah 40 hari lamanya kita mau sambut hari ini dengan gegap gembita, dimaksudkan supaya kita mengalami inflasi makna yang melimpah-limpah akan makna Paskah dalam kehidupan ini. Dan kalau itu terjadi, usai perayaan Paskah ini, kita pun akan hidup dalam kelimpahan rahmat-Nya. Dan tidak ada waktu untuk kita merayakan begitu dalam lebar luasnya makna Paskah dalam kehidupan ini. Mari kita garis bawahi satu hal hari ini. Kita tahu bahwa Paskah apa artinya. Apa artinya Paskah? Pesah, ya, di dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya melewati. Melewati. Dari mana kata itu, saudara-saudara? Kembali sangat jauh dalam sejarah kehidupan umat manusia pada waktu bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir. Kita ingat Allah membuat tulah 1, 2, 3, dan tulah terakhir adalah tulah yang sangat mengerikan. Maut, kematian, dan kebinasan buat semua anak sulung di Mesir. Tetapi umat Allah dibebaskan oleh karena mengulas darah anak domba di tiang pintu. Dan pada waktu itu maut melewatinya. Paskah, itulah Paskah sebelum kebangkitan Tuhan. Yang dirayakan oleh orang Yahudi. Merayakan lewat. Bebas, itu artinya lolos. Kalau mungkin saya boleh pakai kata-kata sendiri. Yang melewat itu berarti lolos dalam kehidupan kita ini. Artinya, kita lewat dan lolos dari apa? Paskah itu. Lolos dan lewat dari kuasa yang mengikat hidup kita. Ada kuasa yang sedang membelenggu hidup kita. Ada suatu kuasa yang sedang memberangus hidup kita. Ada suatu kuasa yang mengungkung hidup kita. Ada kuasa yang sedang menindas dan menjajah kehidupan kita ini. Yaitu kuasa dosa, dan upah dosa itu adalah maut buat kita. Dan kalau hari ini kita merayakannya, itu berarti kita lewat. Kita lolos dari semuanya itu. Maka hari ini kita akan hayati satu makna untuk menambah supaya inflasi makna Paskah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita ini. Paskah adalah perayaan kelepasan buat kita. Ini pelepasan yang dahsyat. Kemuliaan kebangkitannya membawa pembebasan yang memerdekakan. Pembebasan yang memerdekakan dalam kehidupan kita ini. Paskah memperdekakan kita dari kuk perhambaan dosa, dan upah dosa itu maut dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita yang dikuasai oleh dosa. Apapun manifestasinya. Saudara sedang hidup dikuasai dengan kekhawatiran. Hari demi hari gelisah. Ada kuk perhambaan kekhawatiran dalam hidup kita ini. Yang lain dalam manifestasi keraguan dalam kehidupan. Selalu cemas dan ragu. Yang lain di dalam ketakutan. Yang lain dicengkram dengan kecemasan hari demi hari. Yang lain melihat tidak ada kepastian pegangan dalam kehidupan ini. Tanpa harapan berapa banyak. Mereka yang justru membinasakan hidupnya melihat apa arti dan makna hidup. Tak ada arti. Dibelenggu dengan kekosongan dalam hidup. Dan kalau kita lihat di negeri dengan teknologi tinggi Jepang itu, para remajanya, angka bunuh diri kaum remaja itu luar biasa. Mereka dicekram perhambaan kekosongan hidup. Tidak ada kepastian dalam hidup ini. Tak ada harapan yang dapat dipegang membawa kebahagiaan dalam hidup. Ketakutan, dan berapa banyak orang dalam ikatan kuasa, entah sikap, sifat, kemarahan, emosi terus membelenggu dalam hidupnya, dan berseru seperti Rasul Paulus, aku ingin yang baik dalam hidup ini, tetapi mengapa yang jahat yang kulakukan? Berapa banyak manusia yang hidup dalam satu ikatan kuasa adiktif yang luar biasa, satu kecanduan. Selalu segar ingatan saya para remaja yang saya layani pada waktu di Ungaran, datang dari berbagai kota besar, dikumpulkan di sana karena mereka sudah adiktif dengan obat-obat bias. Kalau mereka sudah shit begitu, mereka disiram dengan air, mereka diikat, mereka dibelenggu satu kuasa adiktif untuk kita tidak bisa lepas dari semuanya itu. Paskah berarti pembebasan dari semuanya itu? Maka mari kita bertanya hari ini pada waktu kita merayakan. Sungguhkah kita merayakan Paskah bukan sebagai seremoni? Apakah itu adalah perayaan hidup kita? Perayaan hidup, saudara. Lewat semuanya itu. Mengikat, belenggu, memberangus, mengungkung kehidupan kita. Kita lolos dari semuanya itu. Dan kita berjalan dalam kehidupan yang baru. Penuh dengan pengharapan. Dan Kristus memberi kehidupan yang baru pada kita. Untuk dapat bersaksi dan melayani. Maka mari kita simak bersama kehidupan kita masing-masing pada waktu kita merayakan Paskah. Agar Paskah bukan hanya numpang lewat dalam kehidupan kita. Hanya ritual pada hari ini. Karena usai perayaan ini, saudara pulang masih dikuasai dengan kekhawatiran, penjajahan, kuk, perbudakan, keraguan, kecemasan, ketakutan. Hati, kata, sikap, perbuatan, tindakan sehari-hari yang masih terus melakukan repetisi dan repetisi, repetisi dan repetisi dosa dalam kehidupan ini. Padahal saudara inilah Paskah yang kita rayakan. Kita orang-orang Kristen. Tak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar sebebas, semerdeka seperti kita. Umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh telah merdeka. Maka saya baca kembali Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Itulah Paskah. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Dengan kata-kata bebas, kita sekarang bebas. Sebab Kristus sudah sungguh-sungguh membebaskan kita. Sebab itu, mari kita bertahan. Bertahan dengan kebebasan itu. Jangan lagi ada di antara kita yang mau diberikan kuk perhambaan lagi dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita bertanya apa itu artinya bebas dan merdeka. Freedom. Itu kata yang tiba-tiba menjadi sangat ajaib dari Amerika ini. Kebebasan, freedom. Dimulai dari satu revolusi sosial di San Francisco. Lahirnya kaum hippies di sana. Mendengungkan suatu kata yang baru. Bebas. Merdeka. Dalam satu manifestasi berbagai macam produk kebudayaan, lalu muncul free sex, lalu muncul kebebasan yang lain, saudara. Sesuatu makna bebas yang baru dalam budaya Amerika ini mengenai kebebasan dan kemerdekaan. Seolah-olah arti bebas dan merdeka dalam revolusi kaum hippies ini identik dengan tidak ada lagi ikatan dalam hidup kita ini. Penghalang, batas, aturan dalam hidup ini. Semua dianggap sebagai satu belenggu yang mengikat. Kebebasan diartikan kita bisa berbuat segala sesuatu sekehendak diri kita ini sendiri. Tidak perlu untuk memperhatikan disiplin. Tidak perlu untuk kita memperhatikan aturan. Maka mereka meninggalkan orang tuanya. Mereka meninggalkan semua tradisi, aturan. Dan mereka berkumpul di satu tempat. Dan mereka melakukan seks yang bebas, hubungan yang bebas, semuanya. Yang mereka sebut freedom dalam kehidupan. Ketidakterikatan lagi pada segala disiplin dan hukum yang berlaku. Dan saya mau sadari supaya kita ada dalam titik titik revolusi budaya itu untuk kita menyadari bahwa benih kepalsuan yang namanya kebebasan dan kemerdekaan sudah dijungkirbalikkan, ditabur oleh kuasa kegelapan. Dengan demikian orang berpendapat bahwa kita tidak perlu lagi aturan terang hukum kebenaran dalam hidup ini. Manusia bisa mencapai kebebasan sejati dengan mengumbar segala kenikmatan dalam kehidupan ini. Saya mau garis bawahi, inilah kebohongan terbesar dalam kebudayaan yang memperdayai begitu banyak orang memaknai makna freedom, pembebasan dan kemerdekaan yang sejati. Maka saya mau ajak untuk kita tidak melihat dalam kebudayaan dunia menghasilkan yang dihasilkan satu revolusi kebudayaan ini. Mari kita kembali kepada Alkitab, apa yang dimaksud dengan bebas dan merdeka yang sungguh-sungguh dimaksudkan oleh Allah yang kita rayakan di dalam perayaan Paskah. Bebas, merdeka, freedom berarti kita berada dalam kondisi moral yang bebas dan merdeka. The capacity to make real choice in life. Kita memiliki kapasitas yang dahsyat, satu kemampuan untuk membuat pilihan yang benar dalam hidup ini. Pilihan yang lebih hakiki. Satu pilihan hidup yang sejati dalam hidup ini. Itulah freedom dalam kehidupan kita ini. Orang yang merdeka justru mereka yang dalam kondisi sebaliknya dari orang yang berdosa. Jadi menyesatkan apabila kebebasan dikaitkan dan diartikan dengan kebebasan untuk berbuat dosa. Karena kebebasan yang dimaksud dalam Alkitab, kemerdekaan yang dimaksud dalam Alkitab adalah bebas dari kuasa dosa. Jadi kalau dengan demikian kita artikan kebebasan kemerdekaan adalah untuk kita hidup bebas di dalam dosa, itu penjungkirbalikan makna dari firman Tuhan ini. Orang yang berdosa justru sebaliknya dia terikat, terbelenggu sesuatu. Ingin melakukan sesuatu, tahu hal yang baik, tetapi yang tidak baik yang aku lakukan. Saya tanya kepada orang yang kecanduan obat bius itu, kalau sudah demikian, tahu gak? Apakah benar pilihan hidup ini? Tahu ya, tidak benar. Saya akan mati. Masa depanku hancur. Tapi aku tidak bisa lepas. Aku tidak bisa lepas. Dan tolong aku untuk lepas. Dan itu usaha yang sangat-sangat sukar. Orang yang berdosa justru terikat dengan sesuatu. Ia tidak dapat berhenti. Adjektif apapun, adjektif. Pekerjaan, adjektif. Komputer, saudara. Adiktif dengan pornografi, adiktif dapat terus. Orang yang menyatakan dirinya sepertinya bebas, sesungguhnya kalau itu dikaitkan dengan dosa, dia sedang justru diikat dan tidak dapat diikat dengan sesuatu. Kalau saudara punya suami homework alkoholik, dia sudah kecanduan kerja sebenarnya, atau kecanduan alkohol, atau kecanduan sesuatu dalam hidup kita. Itu bukan kemerdekaan dan kebebasan. Terikat dan terbelenggu. Mari kita garis bawahi dengan demikian. Sebenarnya tanpa aturan, kita tidak pernah mendapat kebebasan yang sejati. Ini bukan dimaksudkan kebebasan freedom kaum hippies. Perhatikan Yohanes 8:32. Kebenaranlah yang akan memerdekakan kita. Itu berarti kemerdekaan, kebebasan tidak dapat kita pisahkan dari kebenaran. Dan Yesus itulah kebenaran, akulah kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita mau cari kebebasan tanpa kebenaran, kita masuk di dalam penyesatan bebas dan merdeka itu. Berbicara tentang kebenaran, itu berarti kita tidak dapat lepas dari Dia adalah firman yang hidup itu, terangnya, kebangkitannya mau membalikkan kita untuk kembali menjadi gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Kembali kepada kebenaran dalam hidup. Orang yang merdeka adalah orang yang melihat kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran yang membebaskan dan memerdekakan. Gaya hidup bebas yang dimaksud dalam revolusi budaya justru sebaliknya menciptakan begitu banyak orang terikat dan terbelenggu entah obat bius, entah alkohol, entah seks bebas, entah dan sudah dapat teruskan berapa banyak ikatan dan belenggu diciptakan atas nama kebebasan dan kemerdekaan. Dan hari ini kita mau melihat satu kemerdekaan yang sejati. Justru pada waktu kita mengikatkan kembali, kita dimerdekakan dari dosa dan mengikatkan diri kepada terang dan kebenaran itu, yaitu kuasa daripada firman-Nya yang boleh bekerja dalam hidup kita ini. Setelah menikah, saya rasa saya mengalami begitu banyak perubahan dalam hidup. Ada banyak hal yang baru yang saya tidak pernah perhatikan, tetapi oleh karena punya pasangan hidup, lalu muncul berbagai macam saran dalam hidup ini. Kamu tidak boleh tidur lebih dari jam 1 malam. Kadang-kadang saya tidur lupa sampai jam 2, bisa sampai jam 3, karena mengerjakan berbagai macam hal. Suka sekali minum soda. Kamu tidak boleh setiap hari minum soda. Sayur itu saya paling tidak suka. Tetapi masak dikatakan, kamu juga harus makan sayur. Saya juga tidak pernah makan madu, vitamin, gitu ya. Tetapi kamu juga harus makan vitamin. Saya dulu senang olahraga berbagai macam, tetapi setelah sibuk dengan kuliah dan seterusnya berhenti. Dan pasangan saya ini bilang, setidaknya seminggu sekali kamu berolahraga. Ada kalanya saya merasa, kenapa saya tidak bebas seperti dulu? Tapi ada kalanya kemudian dikatakan, ini yogurt. Gitu. Dan saya lihat, wah memang nikmat. Gitu. Kamu boleh makan, gitu. Karena ini menyehatkan. Dan saya ingat, pada waktu menyuguhkan yogurt itu, pasangan saya ini berkata, nah begini nih ya, rasanya hidup kalau dipelihara Tuhan. Dijagain, gitu ya, dijagain. Yang tidak baik dilarang, yang baik diperbolehkan. Dan saya renungkan kata-katanya. Dan saya melihat kebenaran kata-katanya. Bahwa dia menyarankan banyak aturan baru dalam hidup saya, bukan untuk membatasi saya, agar saya terbelenggu dan tidak bebas selalu hidup di dalam sakit dan penderitaan. Tetapi justru sebaliknya, saya menyadari bahwa semua sarannya itu untuk memerdekakan dan membebaskan saya dari berbagai macam belenggu penyakit dalam kehidupan, supaya hidup lebih sehat dan semoga lebih panjang umur dan semoga lebih bahagia. Saya mengajak kita bersama untuk jangan kita tertipu dengan slogan kebebasan dalam revolusi budaya yang dapat menyesatkan, yang ujungnya justru akan membawa belenggu dan ikatan yang dahsyat, yang makin kita tidak dapat lepas daripadanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi berujung maut. Kita harus berhati-hati, ikatkan diri kepada terang dan kebenaran itu, kebangkitan yang akan membebaskan kita dari belenggu, dan kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Freedom is not the right to do as you please, but the liberty to do as you ought. Yang seharusnya, kebebasan bukan hak untuk melakukan sesuka-suka Anda. Nah, itu dulu saya suka sekali ya. Nah, saya suka lagunya Gito Rolis. Suka-suka kita. Badan-badanku sendiri, urusan-urusanku sendiri, suka-sukaku sendiri. kalau perlu jangan ikut campur. Apakah itu kemerdekaan dan kebebasan? Kemerdekaan dan kebebasan justru untuk melakukan apa yang seharusnya kebenaran dalam hidup kita. Dan apa itu? Jika saya untuk menutup dan memberikan apa yang katakan firman Tuhan. Yesus berkata, freedom to serve. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Itulah kemerdekaan yang sejati. Itulah kemerdekaan yang seharusnya. Kebebasan, kemerdekaan untuk melayani. Apalagi yang diajarkan dalam firman Tuhan. Kemerdekaan yang disebut dengan freedom to love. Kalau Buddha, saudara, agama ini sudah jauh sebelum Tuhan Yesus mengajarkan, jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak kehendaki orang lain lakukan kepada kamu. Jadi, kalau kamu tidak mau ditonjok hidupmu, jangan kamu nonjok hidup orang lain. Dan saya dapat teruskan, itu kata daripada Buddha. Don't do. Dan ini yang disebut dengan kaidah norma negatif. Selama kita tidak melakukannya, kita baik. Saya tidak jahat. Saya tidak melakukan ini. Saya tidak menyakiti hatimu. Don't do this. Kita baik. Tetapi menambahkan hal itu. Menjadi satu golden rule mengenai makna kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ini disebut dengan kaidah kencana, kaidah emas. Yaitu perintah yang positif. Dan sebagaimana yang kamu kehendaki, orang lain ingin berbuat untukmu, lakukan itu. Dan sudah lihat perbedaannya? Jangan lakukan dari sini suatu perintah. Apa yang ingin orang lain lakukan kepada kamu, lakukan itu. Nah itu perbedaannya ya, antara apa yang dikatakan Buddha dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kamu dalam hidup ini ingin dimengerti oleh istrimu, supaya dia mendengar kamu, maka demikian kamu lakukan dengannya. Mengerti dan dengar dia. Ini aktif. Kalau saudara ingin pada waktu berbuat salah, ingin saudara itu diampuni orang lain, demikian, ampuni orang lain. Kalau saudara ingin orang lain berlaku adil kepada saudara, menggaji dengan adil, melakukan dengan adil, begitu juga lakukan dengan orang lain seadil-adilnya. Kalau saudara ingin orang lain jujur, jangan tipu saya, kamu jujur dengan saya. Lakukan itu jujur juga dengan orang lain. Itulah kaidah positif, itulah kemerdekaan dan kebebasan dalam kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita rayakan Paskah yang sejati. Kiranya Kristus yang bangkit sungguh-sungguh memerdekakan kita. Dan kita boleh masuk dalam kehidupan. Freely love, to freely serve, to freely seek the best interest for one another. Selamat merayakan Paskah. Amin.